qalampirdan gapiramiz. Roskomnadzor ijtimoiy tarmoq tomonidan Rossiya qonunchiligi buzilganligi sababli Twitter tezligini mamlakat hududida 100% mobil va 50% stansionar qurilmalarda sekinlashtirishga qaror qildi. Joriy yilning 25 fevral kuni Rossiya jamoat palatasi va inson huquqlari bo'yicha kengash a'zolarining tashabbuskor guruhi buzg'unchi kontent tarqatish nuqtai nazaridan qonunlarni buzadigan internet platformalar reytingini taqdim etdi. Twitter anti-reytingida 1 o'rinni egallaydi. Shuningdek, Roskomnadzor joriy yilning 1 mart kuni Twitter 2017 yildan beri taqiqlangan ma'lumotlarga ega 2862 materialni olib tashlamaganini e'lon qildi. 10 mart holatiga ko'ra bunday materiallar soni 3168 tani tashkil etgan. Departament ijtimoiy tarmoq ma'muriyatiga taqiqlangan ma'lumotlarga ega materiallarni olib tashlash bo'yicha 28 mingdan ortiq so'rov yuborgan. Keyinchalik Roskomnadzor o'smirlarni ruxsatsiz aksiyalarda ishtirok etishga chaqirgani uchun ijtimoiy tarmoqlarga, shu jumladan Twitter'ga qarshi sudga ma'muriy protokollar topshirganligini e'lon qildi. Moskvada o'smirlarni ruxsatsiz mitingda qatnashishga chaqiruvchi ma'lumotlarni o'chirib tashlamaganligi uchun Twitter 12 million rubl miqdorida jarimaga tortildi. Jamoat palatasi a'zosi Artyom Kriyanovning hisob-kitoblariga ko'ra, umuman Twitter 3.4 milliarddan 13 milliard rublgacha jarimaga tortilishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.